Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o bucurie deosebită pentru mine să mi se ofere părtășia dumneavoastră în weekendul acesta aici în Londra și, bineînțeles, în săptămâna care urmează, dacă va fi cu voia Domnului, de marți, miercuri și joi, în bisericile în care cred că ați văzut programul, nu le știu să le amintesc, dar... Cei ce sunteți liberi și puteți să ne strângem la oaltă, să ne bucurăm în cuvântul Domnului și în rugăciune, faceți lucrul acesta, pentru că este foarte plăcută părtășia la oaltă. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Tiberiu că m-a primit, deși nu m-a întâlnit niciodată, cred că arată mai bine decât la televizor, nu? Așa. Mai ales că mâine e ziua mea de naștere, mulțumesc frumos. Așa m-a prins pe drum, dar nu este prima dată când m-a prins pe drum. Mulțumesc fratelui Filimon pentru că dânsul a fost cel care m-a contactat mereu și mi-a spus dorința bisericilor de aici din Londra, câtorva biserici care au găsit cu cale să se strângă la oaltă, să se unească și să porniți și dumneavoastră o lucrare anuală, dacă se poate, numită Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Anglia. Am fost invitat de Guvernul României, de generalul dr. Pavel Abraham, care este și profesor universitar, a fost șeful Poliției Capitalei, și este șeful agenției antidrog din România. Și dânsul a organizat un prim congres în România antidrog, cum să te ocupi de cei drogați ca să-i ajuți să scape de maladia aceasta pe diferite căi, medical, psihologic, consiliere. Și generalul Pavel Abraham s-a gândit că una din metodele cu care să se ocupe de cei drogați este să fie expuși și la cuvântul Scripturii. Și, spre surpriza mea, m-am trezit cu o invitație în Statele Unite să vin și să fiu printre conferențiarii Congresului Antidrog din România. I-am răspuns că am să mă duc, așa că am predicat duminică dimineața în Biserica Emanuel și de la biserică am fugit direct la aeroport, pentru că trebuia să ajung marți dimineața, aveam 2 ore de conferențiere în fața unei adunări mari, mulțimi mari de oameni, de oameni de știință, medici, psihologi, veniți din toată lumea, invitați la această conferință antidrog. Am zburat cu Lufthansa, așa cum am zburat și acum la spre dumneavoastră. Și marți dimineața, generalul Pavel Abraham zice, și acum vom asculta un cuvânt special despre rezolvarea problemei drogurilor prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Invitat special pentru aceasta este episcopul dr. Lazar Gog. Nu așa ne spune la păstori în Statele Unite, episcop. Și am să-l invit să, pe eminența sa să vină și să ne țină conferința. M-am sculat și m-am dus în fața audienței acesteia foarte selectă, în blugi, în geacă. S-a uitat la mine, dar unde e Mihaina? Aia lungă, ținuta de episcop. Le-am spus, am venit cu una dintre cele mai pretențioase companii aeriene, Lufthansa, dar sunt oameni și mi-au pierdut bagajul. Acum am venit la dumneavoastră tot cu Lufthansa, cred că au ceva cu mine. Mi-au pierdut bagajul din nou. Dar nădăjduim că se rezolvă problemele. Încă o dată, este bine să fim împreună. Asta e cel mai frumos lucru și să ne bucurăm împreună în cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu smerenie, cu un mesaj de învățătură, de încurajare, de îmbărbătare în credință. Și pentru aceasta voi folosi un singur verset din Cartea Numerilor, capitolul 13, versetul 30. Numeri 13 cu 30. Și cuvântul Domnului spune aici în felul următor. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Amin. Mă bucur că folosiți și internetul și screen-ul acolo, pentru că am să vă cer să lucrați puțin cu mine la câteva versete. Atunci te edifici mai bine când vezi scris negru pe alb. Pentru că am să vă spun lucruri poate care nu le auziți întotdeauna și de multe ori când auzi ce n-ai mai auzit, ți se pare că este nebiblic. Dar când vezi că este scris, trebuie să renunți la ideile tale, să renunți la ideile mele și să îmbrățișem adevărul lui Dumnezeu. Contextul acestui pasaj biblic este pregătirea lui Israel de a trece în Canaan. Și ca un bun lider și strateg, Moise, crescut la curtea lui Faraon, din anumite documente pe care le avem, se pare că de la vârsta de la 20 de ani, Moise a fost ridicat în Egipt la rangul de general de armată. A purtat războaie cu Etiopia, sunt documente istorice, și a reputat victorii strălucite ale Egiptului împotriva Etiopiei. Deci, Moise este un strateg militar și, pe lângă că este un mare om al lui Dumnezeu, este un om care vede bine lucrurile și știe ce trebuie să fie făcut. Așa că, înainte de a intra în Canaan, ca un strateg religios și militar, a trimis, după cum știți din istorie, 12 spioni să cerceteze Canaanul și să aducă informații noi cu privire la cum arată Canaanul, pentru că evreii erau în Egipt acum de 430 de ani. Fiecare tribă lui Israel a dat un reprezentant, țara a fost iscodită, cercetată, spionată, cred că s-au întocmit mape, informații care se poate să fie folosite apoi din punct de vedere militar ca să poți să invadezi Canaan. Știți bine că 10 din cele 12 iscode sau cei 12 spioni au negrit țara. Au spus, nu-i de noi. Nu-i de noi. Am găsit niște cetăți pe care nu ne-am imaginat că există, cum era Erihonul, de exemplu. Este construit atât de masiv, zidurile sunt așa de groase și de înalte, trăsurile umblă în vârful zidurilor, ca și pe autostrăzile noastre. Nu cred că putem noi să ne ducem împotriva acestor cetăți, au spus ei, plus că oamenii pe care i-am întâlnit din loc în loc în cetăți sunt mari, sunt urieși. Și n-au vorbit lucruri neadevărate. N-au vorbit lucruri neadevărate. Au spus adevărul. Știți de ce? Pentru că și în Canaan, ca și înainte de potop, s-a întâmplat un fenomen neobișnuit. Și anume, când Domnul i-a vorbit lui Abraham și i-a spus, Canaanul va fi dat ție și seminței tale după tine, diavolul a pus la minte lucrul acesta. Deci Canaanul îl dă lui. Și din tine se va naște Mesia, izbăvitorul. Diavolul a luat notă și a zis, la început am pervertit toată rasa umană, am degenerat-o, trimițând îngerii mei căzuți să ia forme umane să fie intimi cu fetele oamenilor și să nască o generație de oameni pervertită, jumătate oameni, jumătate demoni. Și parte din oamenii aceștia născuți din această combinație nenaturală au fost uriași, așa cum se aude cuvântul Domnului, giganți. Domnul a nimicit generația aceea din vremea lui Noe, pentru că toți se stricaseră, iar acum diavolul a zis, nu trebuie să mai pervertesc toată lumea, am să pervertesc Canaanul, ca să nu se nască Mesia, să-mi zdrobească mie cap. Și a trimis o nouă tură de demoni în Canaan, pervertind populația Canaanului și născându-se din nou aceste generații de oameni uriași, nefilimi, anachimi, zamzumimi, ghiborimi, cum îi numește Scriptura. Oameni uriași. Cum să ne batem noi cu ei? Pe lângă ei, când ne uitam, eram ca niște lăcuste. Măcar că Domnul le-a spus să nu vă faceți probleme, eu mă lupt pentru voi. Și așa a făcut Domnul. Domnul s-a luptat pentru ei. Dacă puneți pe ecran Amos 2 cu 9, ia uitați ce spune Amos 2 cu 9. Și totuși, eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, că aceasta era populația Canaanului, care erau, citiți dumneavoastră tare acum, care erau, cât? Cedri de înalți și tari ca stejarul. O populație nenaturală omenească. Deci oameni de 10 metri înălțime, de 15 metri înălțime. Nu sunt povești, este realitate. Și a zis, noi nu putem să mergem să ne batem cu aceștia. Domnul le-a spus, nu vă faceți probleme că eu mă ocup de ei. Și s-a ocupat Domnul de ei, de uriașii aceștia, ce a spus, eu am nimicit dinaintea lor pe uriașii aceștia. Și uitați cum, vă duceți dumneavoastră acasă și găsiți în Iosua lucrul acesta. A zis așa, Domnul, am să trimit înaintea voastră niște viespi bondărești. Deci am să trimit niște viespi, dar din alea soi mare, că voi sunteți uriași și viespele pe care le trimit, la ora actuală sunt viespi așa foarte mari în Japodia. Ei au un soi foarte ciudat, o înțepătură din viespe din aceasta poate să fie mortală, pentru că veninul lor este foarte toxic și face gangrenă acolo unde înțapă. Moare carnea pe tine. Și Domnul a spus, am să trimit viespi bondărești înaintea voastră și îi voi alunga pe toți locuitorii Canaanului. A făcut show cu ei, Domnul Dumnezeu. A trimis viespile acestea, i-au înțepat în toate părțile, măcar că erau mari, aveau capul mare, l-a mai făcut încă o dată, aveau ochii închiși acum, pentru că nu mai puteau să vadă, înțepați fiind de viespile acestea. Și Domnul a spus lui Israel, nu, acum ocupați-vă de ei, că așa nu vă pot vedea. Nu știu să se apere, pentru că am pus viespile peste ei. Și știm din istorie că la urmă Domnul i-a nimicit. Caleb a fost unul din aceia care s-a luptat cu urieșii. În contextul acesta în care la auzul reportului adus de 10 spioni, că nu se poate intra în Canaan, Israel s-a tulburat, au început să plângă și au început să strige împotriva lui Moise și a lui Iosua. Și acum intervine unul din doi care au fost în Canaan, Iosua și Caleb, care reprezenta pe Iuda, pe cel din care trebuia să se nască Domnul nostru Iisus Hristos. Și aici cuvântul Domnului spune, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. Era zis, haidem să ne suim, să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. În seara aceasta am să vă vorbesc despre puterea credinței. Ați mai auzit puterea credinței? Ce face credința când suntem în situații limită? Când suntem în situații din care omenește nu vedem ieșire? În cuvântul acesta al lui Caleb găsim că binecuvântarea credinței are patru haruri pentru noi. Patru. Am să le prezint în fața dumneavoastră într-o formă pe care noi în teologie o numim prezentare expozitivă aliterată. Prezentare expozitivă aliterată. Adică fiecare idee principală începe cu aceeași literă ca să fie mai ușor de reținut și mai ușor de asimilat cuvântul lui Dumnezeu. Puterea credinței. Ce putere are credința? În primul rând, după textul pe care l-am citit, când suntem în situații limită, credința are putere să genereze pace. Pace. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Caleb a potolit poporul. L-a liniștit. L-a adus înapoi la pace. Credința generează pace. Când suntem în probleme, ne tulburăm. Ni se ia pacea. Și când ți se ia pacea, ești pradă ușoară în fața celui rău. Dacă îți lipsește pacea, ajungi să vorbești ce nu trebuie, ajungi să faci fapte pe care un credincios, un copil al Domnului, nu le face, ajungi să iei decizii care îl dezonorează pe Dumnezeu și mai târziu te dezonorează pe tine. Este mare lucru să ai pace în mijlocul necazului. Sursa păcii este credința. Credința generează pace, potolește. Am să vă dau un exemplu din propria familie. În ultimii 8 ani de zile am trecut prin 2 crize de sănătate foarte acute, foarte puternice. Prima criză, am căzut jos și mi-am pierdut cunoștința pentru 5 zile. Am intrat într-o semicomă. N-am mai știut de mine, n-am mai vorbit, n-am mai comunicat, am fost în altă lume. 5 zile. Am fost, sigur, pe life support, pe aparate, ca să mă țin în viață și să vadă doctorii ce ar putea găsi să mă ajute. Sora mea a venit din Olanda să fie alături de mine, să mă vadă și să încurajeze familia. La 3 zile de stare din aceasta, medicii care m-au tratat au făcut o conferință prin computer, o teleconferință, cu medici din Chicago și cu medici din New York. Le-au prezentat situația mea, condiția mea și au zis, ce mai putem face cu omul acesta? S-au sfătuit și după ce au ajuns la concluzia pe care au luat-o, au chemat pe soția mea, pe cei 2 fii și nora pe care o aveam atunci, acum avem 2, noi spunem fiică, la o conferință de familie. Și Medicul specialist din această echipă, trei medici, au spus soției mele și fiilor și fiicei, doamna Gog, avem o veste foarte proastă pentru dumneavoastră. Este a treia zi de când domnul Gog este în comă și nu răspunde la nimic. Dacă răspundea în 24 de ore, se mai putea face ceva. Dacă răspundeam 48 de ore, poate că mai aveam vreo speranță. Acum sunt 72 de ore când este în aceeași condiție, nu răspunde la nimic. Vrem să vă spunem că domnul Gog nu-și va mai reveni. Estimarea noastră este că până mâine dimineață va face un infarct cerebral masiv, va avea tot creierul inundat cu sânge și va muri. Ori, dacă s-ar întâmpla să scape, ceea ce nu se întâmplă, și nu va muri, va rămâne o vegetală pentru restul vieții. Nu o să știe de el niciodată, așa cum nu știe nici acum, și este trist, dar aceasta e realitatea. În cazul că își va reveni totuși cumva, va fi parțial vindecat, va fi în cărucior toată viața și veți avea grijă de el în felul acesta. Dar noi estimăm că până mâine dimineață moare. Nu cred că este o veste care să nu te ia de pe picioare, nu? Soția, când a auzit lucrul acesta, a fost întărită de Domnul, s-a coborât Duhul Domnului peste ea, acolo în spital. Și Duhul Domnului i-a adus aminte de ceva și a zis doctorilor, domnilor doctori, în primul rând eu și cu fiii mei și fiica mea vrem să vă mulțumim de grija care o dat soțului, pentru că am văzut că ați făcut tot ce se poate face în vremea aceasta pentru starea soțului meu. Noi credem în știința medicală, familia noastră este o familie de oameni educați, soțul meu este doctor în teologie, știm ce înseamnă educația și știm ce se poate face cu educația, dar nu vreau să vă jignesc, eu nu cred că soțul meu va muri și nu cred că va fi o vegetală. Soțul meu se va ridica, pentru că Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu care face minuni. S-a uitat la soție și a spus, doamna Gog, noi nu vă putem lua speranța care este bine să o aveți în vreme ca aceasta, dar după cărțile noastre și după experiența noastră și după istoria cazurilor de felul acesta, domnul Gog nu-și mai revine. Și soția le-a zis așa, eu am să vă spun ceva ce poate n-ați auzit până acum. Noi credem într-un Dumnezeu care lucrează și astăzi și vorbește. Noi am știut că va veni o încercare peste casa noastră, dar n-am știut ce fel de încercare. Acum vedem că asta este. Pentru că, uitați, în timpul verii, unul din păstorii Bisericii Emanuel, asistenții soțului meu, pastorul dr. Dorin Druhora, cred că unii dintre dumneavoastră îl știți, îl cunoașteți, se găsea în Atlanta, deci departe de Los Angeles, de unde locuiesc eu. Și de acolo l-a sunat pe soțul meu și a spus, în seara aceasta mă întâlnesc cu un grup de frați și țin un studiu biblic cu ei, probabil că o să stăm până pe la 2-3 dimineața. Într-o familie undeva s-au întâlnit așa un grup de prieteni și la urmă vrem să ne rugăm Domnului. Printre noi este o soră prin care vorbește Domnul cu dar profetic. Vreți să mă rog pentru fratele Gog? Și aia vine la fratele Dorin. Cum să nu, roagă-te. Au făcut studiu biblic și undeva pe la 3-4 dimineața, exact așa, au zis, acum facem o rugăciune, una singură. Eu am un prieten scump inimii mele. N-a spus că e Lazar Gog, n-a spus că-s păstor, n-a spus că-s din California. A spus, am un prieten scump inimii mele pe care vreau să-l punem înaintea Domnului, să ne rugăm pentru el. Și cum s-au pus pe genunchi, soția le-a spus, a ieșit cuvânt prin Duhul Sfânt. Se uitau doctorii și nu știau ce să creadă, ce vorbește femeia aceasta. Și cuvântul a fost așa, bărbatule, întoarce-te în cetatea din care ai venit și auziți, și du-te și spune unsului meu. Știu, Domnul, că-s păstor. Așa vorbește Domnul. Focul se va încinge, cuptorul va arde foarte tare, ba încă am să te îngădui să cobori până în Valea Umbrelor Morții. Și după ce vei cobori în Valea Umbrelor Morții, de acolo te voi ridica eu cu mână puternică și te voi folosi pentru gloria mea cu mai mare putere în cuvântul Domnului. Soțul meu nu va muri, soțul meu va fi ridicat de acolo. N-au mai zis nimic. Dar au rămas uimiți de îndrăzneala soției, de credința ei. Pentru că în ziua a cincea, la ungere cu un de lemn, care nu s-a făcut cu mine la spital, ci s-a făcut la 1600 de kilometri distanță de unde locuiam eu, de unde eram eu în spital, s-a făcut în Denver, Colorado. S-a făcut rugăciune și un frate, păstor, care vorbea, a spus, simt că trebuie să-mi oprez din predică, să ne rugăm din nou pentru fratele Gog. Să vină unul din asistenții lui în față, dacă acceptă, să îl substituie pe fratele Gog. Îl voi unge cu un de lemn, dar când îl ung cu un de lemn, îi spun, Lazare, te ung cu un de lemn în numele Domnului. Așa cum s-a substituit Iisus Hristos pe cruce în locul nostru și a murit plătind păcatul nostru. Au venit fratele în față și a spus, Lazare, tu accepți să-l substitui pe Lazare? Da. Te ung cu un de lemn, Lazare, în numele Domnului Iisus Hristos. Era 7:30 seara în Los Angeles. Și vă spun cu frică de Domnul și cu bucurie în același timp, am verificat toate timpurile și toate datele. În momentul în care i-a atins fruntea și l-a uns cu un de lemn, eu m-am trezit din comă și am început să vorbesc cu familia, să întreb, dar unde sunt, de ce sunt aici, ce se întâmplă cu mine? Și de atunci, uitați, stau în picioare și sunt bărbat bine. Mulțumesc! Na. Credința generează pace. Este foarte important, este primul lucru să știți pe care îl urmărește și Domnul cu privire la noi. Aduceți-vă aminte de acest pasaj biblic. Puneți Filipenii 4:6-7. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, pentru că te îngrijorezi când ești lovit. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumire. Uitați-vă la versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Credința generează pace, te liniștește în minte, te liniștește în inimă, îți dă din nou starea aceea în ciuda furtunii. Dar cum nu se tulbură omul acesta? Păi nu te tulburi, pentru că prin credință îl vezi pe Domnul Iisus Hristos lângă tine, îți aduce aminte de cuvântul Lui care a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, îți aduce aminte că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci și îți aduce aminte că El a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, glorie Domnului! Amin. Și lucrul acesta trebuie să te liniștească în ciuda valului, în ciuda veștii teribile pe care ai primit-o cu privire la sănătatea ta, la analizele care au fost făcute și la diagnosticul și pronosticul pe care l-au rostit doctorii față de tine, față de viața ta, față de familia ta. În situație de criză, în situație limită, știu că vorbesc cu unor oameni care trec pe acolo, Nu uitați, este nevoie de credință. De ce? Pentru că această credință, încredere în Domnul, generează pace. Caleb a potolit poporul. Credința îți potolește sufletul, potolește furtuna din mintea ta, din inima ta, potolește îngrijorările din viața ta, potolește furtuna din familia ta, potolește furtuna din businessul tău. Credința are putere. Are putere. În al doilea rând, a doua lucrare pe care o face credința, pe lângă faptul că generează pace, credința generează pasiune pentru Domnul. Uitați ce zice Caleb. Haidem să ne suim. 10 ponegresc Canaan. 10 îl acuză pe Iosua și pe Moise. 10 sunt în derută, gata să facă revoluție. 2 oameni sunt gata de război. 2 oameni au pasiune încă pentru Domnul. La cele mai teribile vești, în fața urieșilor, celor mai hidoși și mai înspăimântători, ne trebuie pasiune pentru Domnul. Dacă venim la biserică numai așa că trebuie să venim, nu te poți întâlni cu Domnul. Dacă vom cânta numai așa că nu-i altcineva cine să cânte, nu se coboară Duhul Domnului peste popor și nu fuge cel rău. Când ajungi să faci lucrurile de rutină, lucrul acela este în defavoarea ta pentru că te duce la cădere. Dacă vă uitați în Judecători 16:20, uitați-vă cineva foarte puternic care a ajuns la rutină. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face, cum? Cam mai înainte, era obișnuit. S-a întins. Dar ce spune cuvântul Domnului mai departe? Nu știuse că Domnul se depărtase de el. Nu rutină, pasiune, inimă. Dacă vii la casa Domnului, vină cu bucurie. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Dacă ajuți un necăjit, fă-o cu bucurie. Pot să fac ceva pentru Domnul. Dacă te rogi, rogă-te cu pasiune, pentru că vorbești cu Dumnezeu. Dacă duci în casa ta pe cineva, fă-o cu bucurie, nu cu interese ascunse în spate, fă-o cu pasiune. Am primit în casa mea un sfânt al lui Dumnezeu, o sfântă al lui Dumnezeu. Fratele Richard Wurmbrand, ați auzit de dânsul, acest evreu român creștin care a stat 14 ani și jumătate în închisorile comuniste, avea casa deschisă pentru că avea o pasiune pentru sufletele oamenilor și pentru Domnul. Tot timpul la el era un dute vino în casă. Dar sigur că omenește obosești și să tot primești, să tot așezi, să tot pui, să tot strângi. Și când soția lui spunea, dragule, ăsta așa de obosită, sper că nu mai vine cineva astăzi pe la noi. Nu știu de câte ori am șters pe jos astăzi. Și fratele Wurmbrand spunea, dragă, ai șters noroiul de pe picioarele sfinților. Trebuie să te bucuri. Ai șters noroiul de pe picioarele sfinților, de pe păpucii sfinților. Și dânsul făcea, deci nu stătea dânsul cu mâna în buzunar să se uite numai la soție, nu. Dar avea vorba aceasta ca să-și încurajeze soția și să aducă o destindere în familie. Trebuie pasiune. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Caleb, Ba, se poate. Se poate. Domnul ne-a promis Canaan. Cum să nu se poată? Domnul a spus că se va lupta pentru noi. Cum să nu se poată? Dumnezeu a promis lui Abraham și seminției lui Canaanul. Cum să nu se poată? Și nu uitați un lucru care o să vă surprindă, dacă nu l-ați observat până acum. Caleb, el nu este evreu. Caleb n-a fost evreu. El a fost edomit. Pentru că, uitați-vă în Biblie, Geneza 36 este fiul lui Kenaz, din Edom. Dar a devenit un prozelit evreu și a fost atât de pasionat de dragoste pentru Domnul, încât, fiți atent și la acest adevăr, încât seminția lui Iuda, în care s-a căsătorit, l-a adoptat ca lider. Iuda nu putea să aibă un lider în vremea aceea, pentru că Iuda comisese un păcat oribil, incestul cu Tamar. Și cuvântul Domnului spune că dacă acest păcat este între oameni, generațiile care vin după acest păcat, 10 generații n-au voie să facă slujbe înaintea lui Dumnezeu, 10 generații n-au voie să facă slujbe înaintea lui Dumnezeu și trebuie să treacă 10 generații pentru ca acea seminție sau acea familie să se curețe din nou, să ajungă la DNA-ul de la început, ăla curat, pe care l-a rânduit Domnul. Așa că acest om, Caleb, îl înlocuiește pe Iuda în perioada aceasta și este liderul lui Iuda, măcar că este edomit. Și omul acesta spune, eu care nu sunt dintre voi, eu care nu sunt dintre voi, eu spun că se poate, eu spun că se poate. Uitați-vă în cuvântul Domnului împreună cu mine, ca să vedem ce vă spun, ce trebuia să se întâmple în Israel ca din nou Iuda să fie pus în picioare și Domnul Iisus Hristos să se nască din Iuda, așa cum s-a spus prin profeție. Puneți Rut 4 cu 18 și ne ducem până la capăt. Zice, iată sămânța lui Pereț, este copilul care s-a născut din această uniune nenaturală, incestul. Pereț 1. Pereț a fost tatăl lui Hețron 2. Hețron a fost tatăl lui Ram 3. Ram a fost tatăl lui Aminadab 4. Aminadab a fost tatăl lui Nahshon 5. Nahshon a fost tatăl lui Salmon 6. Salmon a fost tatăl lui Boaz 7. Boaz a fost tatăl lui Obed 8. Obed a fost tatăl lui Isai 9 și Isai a fost tatăl lui David. Au trebuit să treacă 10 seminții până când Iuda să se curețe și din nou să poată să fie folosită de Domnul în această lucrare de slujire în Israel și Domnul Iisus Hristos să se poată naște din Iuda. Evreii s-au grăbit, de exemplu, când l-au pus pe, au zis către Samuel, pune-ne un împărat. Erau în generația a noua. Erau în generația a noua. S-au grăbit cu o generație. L-au pus împărat, dar n-a ajutat la nimic. A ajutat la probleme. A concurat la probleme. Au trebuit să mai aștepte o generație, a 10-a, să vină David, pentru ca lucrarea Dumnezeu și cuvântul Domnului, care este așa de frumos, să se împlinească. E, Caleb, care nu este evreu, ci este un prozelit evreu, vine și spune, se poate, trebuie să aveți pasiune pentru Domnul. Domnul a vorbit, intrăm în Canaan. De multe ori ne fac cum se spun, de râs și de rușine, oameni de la care nu te aștepți. Unul dintre, de exemplu, unul dintre autorii englezi celebri, Oscar Wilde, la începutul secolului 20, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, aici în Anglia. Oscar Wilde a scris multe cărți, printre care și o carte despre o carte inspirată dintr-o situație reală de la Curtea Regală, de aici din Anglia. Oscar Wilde spune că unul dintre prinții moștenitori de la Curtea Regală, de la începutul secolului al XX-lea, așa cum majoritatea prinților, era un bețiv, un afemeiat, îi plăcea vânatul, îi plăceau chefurile și toată ziua era într-un anturaj din acesta de oameni ca și el. Și într-o zi, ca altă dată, prințul acesta, deci din familia regală engleză, împreună cu anturajul lui, s-au dus la vânătoare de vulpi, în ceva pădure regală care este pe aici, pe lângă Londra. Și în împușcăturile de acolo, în bubuiturile de la împușcături, s-a speriat calul pe care călărea prințul. Și calul a luat-o la fugă, nu l-a mai putut stăpâni și fugind prin pădure, o creangă dintr-un copac l-a lovit pe prinț și i-a spart ochiul, l-a lovit în ochi și i-a spart ochiul. I-a curs ochiul, bineînțeles. Suntem la începutul secolului 20, nu există tehnica medicală care există astăzi. L-au dus la doctor imediat, bineînțeles, au căutat să-l ajute, n-au putut să-i salveze ochiul. A trebuit să-i scoată ochiul afară și să-i pună un peci pe ochi. Dar cum să umble înălțimea sa în felul acesta toată viața? Și un specialist de aici din Londra, spune Oscar Wilde, a venit la curte și a spus: eu am această meserie să fac ochi de sticlă, ochi artificial. Am să-i, dacă faceți contract cu mine, am să-i confecționez înălțimii sale un ochi atât de bine făcut, de perfect și eu lucrez cu un doctor care știe să lucreze cu mușchii ochiului. O să-l fixeze doctorul ochiul de așa manieră încât mușchii ochiului îl va putea purta ochiul de sticlă. Deci, ca să arate ca și natural. Și, sigur, cum să nu? Așa că i-au făcut un ochi de sticlă, l-a făcut identic, el a pus, a nimerit bine și cu mușchii, putea să-și miște ochiul într-o parte și într-alta. Și Oscar Wilde spune, după ce a avut bucuria aceasta, două lucruri a făcut. A dat un chef, ca de obicei, la toți prietenii, și după ce au chefuit bine, i-a pus pe toți prietenii să treacă prin fața lui, să se uite drept în ochii lui și să-i spună care este ochiul de sticlă și care este ochiul natural. Câți credeți că au putut să cunoască care e ochiul de sticlă și care e ochiul natural? Niciunul. Cum să nu-l flatez și acum? Și zice, al doilea lucru, s-a dus la vânătoare din nou. Pentru că înapoi, la obiceiurile vechi, s-a dus la vânătoare, în aceeași pădure, unde i s-a spart ochiul. Dar când se ajungă în pădure, întotdeauna era un râu acolo și un podeț peste râu. Și acolo tot timpul stătea un cerșetor orb de un ochi, spune Oscar Wilde. Și când prințul a venit și a trecut cu valaiul lui peste pod, s-a oprit, s-a întors înapoi și a spus, vreau să fac o experiență. S-a dat jos de pe cal și s-a dus la acest cerșetor orb. a scos o monedă de aur. Și a zis cerșetorul acesta orb: uită-te în ochii mei și dacă poți să-mi spui care ochi este natural și care ochi este artificial, îți dau moneda aceasta de aur. Chiorul nostru s-a uitat la el și a zis: ăsta e de sticlă și ăsta e natural. Exact. Prințul a rămas stupefiat. Cum, domnule, un om needucat, murdar, orb, a putut să-și vadă care e ochiul meu de sticlă și ăștia toți educați și tot anturajul n-a putut? Și a zis: cum ai putut tu să-ți dai seama care e ochiul natural și care e ochiul artificial? Și acesta a fost plotul pentru care a scris Oscar Wilde. Orbul i-a răspuns: înălțimea voastră, noastră ați trecut pe acei de nenumărate ori la vânat. Eu tot aici am fost. Niciodată nu v-ați oprit să-mi dați o monedă, să-mi cumpăr și eu ceva de mâncare. Și acum pentru mine n-a fost greu să știu care e ochiul de sticlă și care e ochiul natural. Știți de ce, înălțimea voastră? Am văzut în ochiul de sticlă mai multă milă decât în ala natural. Așa se întâmplă. Haideți să punem mâna pe Canaan! Mor! Nu mor! N-ai frică că nu mori! Învățătorule, învățătorule, pierim! Cum să pierd când Iisus e în corabie? Trebuie pasiune. Amin? Credința generează pace, credința generează pasiune. În al treilea rând, credința generează posesiune. Pace, pasiune și posesiune. Care spune să punem mâna pe țară, să intrăm în posesia ei. Dragul meu, dacă vrei, și cred că vrei, experiență cu Dumnezeu, dacă vrei posesiuni divine, să intri în posesia lucrurilor lui Dumnezeu, îți trebuie credință, îți trebuie pasiune și îți trebuie liniște. Liniștește-ți mintea, liniștește-ți sufletul și liniștește-ți gândurile că Domnul care ți-a promis că te binecuvintează, te binecuvintează. Noi nu avem un Dumnezeu care să ne ducă cu zăhărelul, să ne plimbe cu povești. Avem un Dumnezeu a cărui făgăduințe sunt da și amin. Toate făgăduințele Lui, spune Sfântul Apostol Pavel, 2 Corinteni 1 cu 19 și 20, toate făgăduințele Lui, oricât de multe ar fi ele în Hristos, sunt da. În Hristos sunt da. Domnul ne-a promis că este cu noi și este cu noi. Ne-a promis că ne poartă cu carul Lui de biruință și eu cred că dacă nu ne purta Domnul, unde eram fiecare dintre noi? Pentru că nouă ni se pare că suntem mari și tari. Dar în clipa aceasta vorbești, în clipa aceasta poate stai la cafea, ori în clipa aceasta te rogi, sau cum a fost cu mine, în clipa aceasta am vorbit cu soția și în clipa următoare am căzut jos și n-am mai știut. Am fost în altă lume, 5 zile. Viața este fragilă, însă cel ce este puternic este Dumnezeu. El este atotputernic. Și dacă avem cu adevărat credință în El, când spun credință, mă refer la încredere în El. Dacă avem cu adevărat încredere în El, încrederea aceasta, credința aceasta generează posesiune. Hai să punem mâna pe țară, hai să punem mâna pe vindecare, hai să punem mâna pe o familie sănătoasă, hai să punem mâna pe un business sănătos, hai să punem mâna pe lucrarea lui Dumnezeu. Se poate. Se poate. Cu Dumnezeu se poate. Fără El nu se poate, dar cu Dumnezeu se poate. De aceea, încurajează-ți inima în seara aceasta. Nu mai spune, eu nu știu, eu nu cred că pot. Nu se poate. Ba da, se poate. Domnul are pentru tine făgăduințe nespus de mari și scumpe, spune Sfântul Apostol Petru. Făgăduințe nespus de mari și scumpe. Și aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe pot să devină posesiunile tale, averile tale, experiențele tale cu Dumnezeu. Și vă spun ceva, când treci prin încercări și ai avut deja o experiență cu Dumnezeu, ai această posesiune, amintire în tolba ta de săgeți, când treci din nou prin încercare, amintirea experienței cu Dumnezeu te încurajează să nu dai înapoi. Domnul mă va ridica și de data aceasta. Pentru că Dumnezeu nu face lucruri parțiale. Lucrările lui Dumnezeu sunt lucrări desăvârșite, sunt binecuvântate. De aceea, uite-te în casa ta, uite-te în viața ta, uite-te în business-ul tău, uite-te la școala ta, uite-te la sănătatea ta, uite-te la făgăduințele pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Și din seara aceasta trebuie să spui, se poate, se poate. Punem mâna pe țară, punem mâna pe binecuvântare, punem mâna pe îndurările lui Dumnezeu, punem mâna pe mira lui Dumnezeu. Și apoi, să nu vă obosesc prea mult, în al patrulea rând, credința generează pace, generează pasiune, haidem să ne suim, generează posesiune, să punem mâna pe țară, și generează putere. Puneți cuvântul Domnului și vom fi biruitori. Și vom fi biruitori. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar prin credință, devii biruitor. Devii biruitor și ai experiențe cu El cum n-ai putut să-ți imaginezi vreodată. Am să închei relatându-vă o experiență pe care fratele Richard Wurmbrand, noi am fost buni prieteni, acolo în Statele Unite, locuiam aproape, la o oră distanță unul de celălalt, și dânsul, fiindcă a fost atâți ani în pușcărie, 14 ani și jumătate, și bătut foarte mult, și mai ales îi bătea foarte rău în talpa piciorului. Dacă talpa piciorului sunt zdrobiți nervii, nu mai poți să controlezi mișcările, umblarea, nu poți conduce mașină. Dânsul depindea de alții. Deseori mă suna și zicea, mui gug, aia era vorba lui. Dacă ești acasă, hai și mă ia și du-mă undeva. Du-mă la tine, du-mă la biserică. Și era o bucurie pentru mine și o plăcere în același timp să aud pe un astfel de om al lui Dumnezeu vorbind și povestind despre lucrările Domnului și despre experiențele cu Domnul. Și una dintre ele este și în cărțile dânsului pe care le-a scris, de exemplu în cartea Torturat pentru Hristos. Spunea fratele Wurmbrand, și ne-a spus și în biserică, și în familie, și în biserică. Am fost închis și acum, zice, m-au luat și m-au pus într-o celulă singur. Este o metodă psihologică folosită în toată lumea împotriva oamenilor, pentru că atât dacă nu mai ai cu cine să vorbești, nu mai ai cu cine să comunici în singurătate, foarte mulți își pierd mintea, ajung să facă lucruri pe care schingiuitorii așteaptă să le fac. Și a spus el, m-au pus în celulă solitară și nu au uitat de mine, m-au uitat, l-au ținut acolo. Dar am văzut că trece, nu știam, o zi sau două, pentru că era la vreo 3 etaje sub pământ, la Jilava, în București. Era numai un bec din acele de 25 de vați care ardea într-una zi și noapte ca să li se deregleze și vederea. Nu știam dacă e zi, dacă e noapte, pentru că nu era posibil să știu. Eram înfometați, frate Gog, eram înfometați. Dacă își aduceau în minte de noi la 2-3 zile să ne aducă ceva de mâncare, era tare bine. Și când venea și mi-aducea de mâncare, câte un milițian din acela borțos și un suros comunist, deschidea fereastra aceea de la ușa metalică care era la celulă și introducea tava cu mâncare. Mâncare era niște târâțe muiate și pline de gândaci, de cacaroci prin ele. Dar ne bucuram și de aia, frate Gog, numai să ne-o dea. Mă duceam să o iau și o trăgea înapoi, scuipa în mâncarea mea și zicea, pocăitule, tu te rogi lui Dumnezeu tău și tot ți-o sfințește. Și dacă ți-am scuipat eu în ea și ți-am mai pus niște cacaroci, din aia mâncat. Dar la un moment dat mi-am pierdut toată speranța de a ieși de acolo și toată nădejdea în Domn. Și am zis, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot. Dacă asta înseamnă să te slujesc pe tine, să fiu bătut în fiecare zi, să fiu înfometat, să stau aici la frig, că era rece acolo și era o cameră umedă și picura apă într-una dintr-o țeavă pentru că să se îmbolnăvească de plămâni. Doamne, eu m-am săturat. Și am început să mă cert cu Domnul, spunea el, în rugăciune și să plâng înaintea Domnului. Pentru că am zis, nu mai pot, nu mai merge. Am învățat însă un lucru în închisoare, cu alți preoți și păstori și deținuți credincioși, pentru că nu puteam să ne întâlnim, să colaborăm împreună, am învățat să comunicăm prin alfabetul Morse. Deci, bați litere și formezi cuvinte. Este un cod, Morse, se numește. Și după ce m-am rugat și am plâns înaintea Domnului și m-am certat cu Domnul, am bătut în țeavă și am scris că eu sunt dezamăgit de Dumnezeu, deci așa a bătut, și Domnul nu-și mai aduce aminte de noi, eu nu știu de când sunt aici, singur, măcar dacă Domnul mi-ar îngădui să putem să ne întâlnim în curtea închisorii, măcar să avem o cină a Domnului. Asta m-ar întări, că cine mănâncă trupul lui are viață. Și am bătut și asta, am zis, măcar atâta de-ar face Domnul pentru mine și pentru noi. Preot luteran i-a bătut înapoi în țavă și a zis, tu să nu-ți pierzi credința în Domnul. Domnul este cu tine și Domnul ți-a auzit rugăciunea, astăzi vom avea cina Domnului. Man, a zis, când a bătut așa, am zis, dar cum? Este vreo sărbătoare comunistă? Ne scoate în curtea închisorii cumva? Nu s-a întâmplat nu știu de când, că nu știu de când s-a aici. La urmă a aflat, a stat acolo în celulă solitară 3 ani de zile. 3 ani. Și a zis, este vreo sărbătoare comunistă? Ai aflat ceva? Ne dă apă? Știu că nu se ne dea vin să facem cină, dar măcar cu apă facem și cu pâine. Și mucegăită să fie, numai să ne-o dea. Și preotul i-a bătut înapoi și a zis, nu, nu știu ce zi e astăzi, nici eu nu știu ce zi. Nu știu dacă este sărbătoare, nu ne scoate în curte, dar să-ți facem cină. Și a zis fratele Wurmbrand, m-a intrigat. Și am zis, i-am bătut înapoi. Ascultă atent, cum facem cină astăzi? Și preotul acesta a bătut înapoi în țavă și a zis, tu nu știi, ai uitat din cuvântul Domnului că Dumnezeu a creat toate lucrurile din nimic? Și a zis, da, așa este. Da, astăzi ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Dar, înainte să vă spun cum, luați-vă timp și vă rugați Domnului mărturisindu-vă toate păcatele, și apoi ne vom împărtăși. Și a spus fratele Wurmbrand, cred că ne-am rugat vreo 4-5 ore, fiecare în cameră, în celula lui, și am bătut că suntem gata de cina Domnului. Când au zis că suntem gata de cina Domnului, când ne-am spus așa, a zis pastorul luteran, da, acum mă ascultați pe mine. Uitați cum ne împărtășim. Auziți? Prin credință în numele lui Iisus Hristos. Deci, au avut răbdare să bată, să poți să înțelegi toate semnele acolo. Prin credință în numele Domnului Iisus Hristos, întindeți mâna spre nimic. Prindeți nimicul în mână și prin credință duceți nimicul la buze și acela va fi pâinea, trupul Domnului. Apoi, prin aceeași credință, după ce au luat pâinea, întindeți mâna, strângeți nimicul în mână și îl duceți la gură și Domnul care a creat totul din nimic va face un păhărelu cu sângele lui. Sus, fratele Von Brandt, mi-a fost rușine de mine și de credința mea. În ziua aceea am avut cea mai glorioasă împărtășire cu trupul și sângele Domnului din toată relația mea cu Domnul. Credința generează putere. Și vom birui. Lucrarea credinței este pace. Caleb a potolit poporul. Lucrarea credinței este pasiune. Haidem să punem mâna pe țară. Haidem să ne suim. Lucrarea credinței generează posesiuni. Punem mâna pe țară, punem mâna pe binecuvântare. Lucrarea credinței generează putere. Și vom birui. De ce? Pentru că cel ce este în noi e mai mare decât cel ce este în lume. În noi locuiește Tatăl Ceresc, locuiește Domnul Iisus Hristos și locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea vom birui. Vom birui. În seara aceasta aș vrea să te invit să vii cu criza ta înaintea Domnului. Cu neputința cu care te zbați. Nu știu lupta pe care o ai, descurajările prin care ai trecut, poate depresia în care te afli. Dar în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să-ți aduc acest cuvânt pentru ca tu să ieși de acolo și să pui mâna spre binecuvântare. Amin? Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta în comun, spune-i Domnului starea ta, spune-i Domnului criza ta, spune-i Domnului lupta ta lăuntrică, zbucimul tău, pentru că vei vedea că prin credință pacea lui Hristos care întrece orice pricepere vă va liniști inima și gândurile, mintea în Hristos Iisus. O să capeți pace și o să capeți binecuvântarea Domnului. Ne rugăm Domnului cu toții. Aleluia! Glorie ție!